Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v nedeljski kmetijski oddaji, ki jo bomo tokrat oblikovale štiri ženske. V svojo družbo pa smo povabile tudi dobrega moža, ki danes praznuje svoj god, to je Sveti Miklavž. Glede na trenutne zdravstvene okoliščine sem se pogovarjala z vsako gostjo posebej. Za pravi ženski klepet smo bile nekoliko prikrajšane, kljub temu pa so sogovornice predstavile nekaj svojih pogledov na to, kaj mislijo o praznikih, kako pomembno je povezovanje, kakšno delo opravljajo, kako so se znašle skupaj v tem povezovanju in kakšno je njihovo razmišljanje o tem, kakšen je položaj žensk kmetic v družbi. Gostje, ki bodo v današnji oddaji spregovorile, so Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine in Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Naše gostje sem vprašala, kdo pri njih poskrbi za obdarovanja, kakšna je tradicija in kakšna bodo darila letos, ko smo se znašli v nekoliko drugačnih življenjskih okoliščinah. Takole so povedale.
Ja, pravzaprav v naših krajih dedek Mraz je včasih preganjal Miklavža, ampak ta je vendarle vseeno prišel. In v vsaki hiši je bila ponavadi gospodinja tista, ki je pomagala otrokom, da so pisali pisma, da so zbrali želje in potem poslali to pismo Miklavžu, ki je seveda to potem vse prinesel, pripravil in zvečer na ta dan smo nastavili peharje za očeta, za mamico, za otroke in komaj čakali, da je odbilo polnoč, ker takrat se je Miklavž nas je obdaril in zjutraj, ko smo vstali, smo to skrbno pregledali in ta darila so bila včasih bolj skromna, ker verjetno je imel Miklavž veliko otrok za obdarit, pomaranče, kakšne take stvari, katerih otroci takrat niso imeli na pretek. Sedaj Miklavž prinaša bogatejša darila, igrače, ampak otroci se veselijo prav tako, kot smo se mi včasih.
Da se tudi sama zelo rada spominjam vsako leto, ko pridemo v čas Miklavža, kak je bilo včasih, ko je dejansko Sveti Miklavž še hodil v naši družini. Vem, kako smo takrat si otroci doma trepetali, pa se bali parkeljno. Bala, da bi parkeljne vzeli in mojo mamo in mojo babico. Imam tudi 5 let starega braca, tako da je tudi zdaj v tem času to zelo aktualno. Prinesem Sveti Miklavž skromne darove, ki pa so zelo pomembni. Vedno nekako te pomaranče in pa šiba, ki jo lahko potem uporabljamo za tepežni dan. To tradicijo tudi nekako ohranjamo in je zelo tesno povezana z Svetim Miklavžem. In tudi letos bo Miklavž prinesel te darove, vendar jih bo verjetno pustil pred vrati.
V okviru službe praznovanja letos vsekakor ne bo, smo pa vedno praznovanje, tudi letos ga bomo izvedli v okviru družine. V otroštvu so bila darila zelo skromna. Mi smo živeli na kmetiji, včasih sem bila tudi zelo razočarana, kajti bratu, ki je eno leto starejši od mene, je Miklavž vedno neko lepše darilo prinesel in mene je to njegovo preteklo darilo čakalo naslednje leto. Vsekakor smo pa dobila orehe, pomaranče, mogoče je mama spekla kakšno pecivo, kaj bolj razkošnega pa ni bilo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Irena Ule, Anja Mager in Andrejka Krt so močno povezane z delom na kmetijah. Se jim zdijo prazniki pomembni ali pripomorejo k povezovanju družinskih članov, morda tudi kmet-sosedskemu povezovanju? Ali prazniki pripomorejo k medgeneracijskemu povezovanju in se je vredno truditi za to povezovanje?
Seveda, na kmetiji so prazniki zelo pomembni in tudi ljudje na kmetijah tem praznikom nekako dajo večji pomen kot pa mogoče v mestih. Saj včasih je bilo to, ti prazniki so bili na nek način, takrat se je dobro jedlo, ker ponavadi se ni vsak dan jedlo dobro, ni bilo vsak dan na mizi potica in tako naprej. In to so bili ti prazniki, kjer je bila jed obilnejša, ampak na kmetijah so tudi ljudje posedeli okrog miz, skupaj obedovali. Danes imamo izgovore, da moraš vse veliko postoriti, da se mudi in za to ni časa, ampak na kmetiji se to doskrat vzamejo več časa za samo tisto družinsko življenje in prazniki so res tisti, ki pa dodamo še nekaj več. Mislim, da so prazniki, sploh to miklavževanje, miklavž, potem tel božični čas, ne, to so res taki družinski prazniki, ki povezujejo, ki združujejo in tam, kjer družina nekako diha v enem, so to lepi trenutki. Ja, včasih znajo biti pa tudi naporni. Letos recimo korona, ki nas ogroža in marsikaj poslušamo o teh težavah, ki jih imajo v družinah, verjetno tudi za te praznike bo mogoče malo drugač, ker nekako smo siti sami sebe že doma, ne, in je to lahko kar hud problem. Ampak jaz upam, no, da bo vseeno ta decembrski čar tisti, da bomo tudi ob tem vsem, kar nas pesti, si znali poveseliti, si znali najti lepe trenutke, da skupaj preživeti in imeti lepo, kolikor se pač da.
Jaz osebno mislim, da ja, prazniki so tisti čas, ko sploh na kmetijah, ko nekako za dan, dva odmislimo delo in se res posvetimo tistemu, kar res šteje, torej družinskim odnosom, času drug za drugega, pogovorom. Sploh sedaj, v teh časih, v tem drugačnem korona letu, se mi zdi, da smo res še bolj težko pričakujemo praznike, ker smo se res začenjamo zavedati, kako pomembna so prijateljstva, kako pomembno je, da smo skupaj, da smo zdravi in da se lahko pogovarjamo odkrito drug z drugim. In se mi zdi, da ja, pripomore k povezovanju tako družinskih članov, kot so sosedi nekako s širšim krogom prijateljev. In je prav, da si vzamemo, ko so prazniki, čas zase, čas drug za drugega, ker to res ne samo, da pripomore k boljšim odnosom, dejansko je to boljše za celotno kvaliteto življenja, tako na kmetiji, kot tudi vsaki družini.
Ocenjujem, da so prazniki zelo, zelo pomembni. Saj tudi, ko gledamo v svoje otroštvo, so nas pričakovanja, priprave in prazniki vedno navdajali z nekim veseljem, radostjo in so se ponavljali in tako ostali tudi v našem spominu. Tako, kakor smo mi od svojih staršev sprejemali običaje, tako smo se naučili in smo jih prenašali tudi na svoje otroke. Iz tega vidika se mi zdi zelo pomembno ohranjati naše tradicionalne običaje, da to prenašamo našim naslednjim rodovom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes so naše sogovornice Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine in Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. V nadaljevanju oddaje nam bo vsaka predstavila področje svojega delovanja.
Ja, jaz sem predsednica zveze že kar nekaj mandatov in moram reči, da moje načelo je nekako povezovanje žensk na podeželju. Jaz sem prepričana, da ženske na kmetijah so lahko pripuščene same sebi, ker njihovo delo je doma in to pomeni, da so bolj same pri tem. Ne? Družina je okrog ali pa jo ni, ampak vendarle imajo ravno tako probleme, težave in se mi zdi, da so to naša druženja zelo pomembna, ker tam ženske pridejo skupaj, se pogovorijo o marsikaterem problemu, tako ga tudi marsikateri problem nekako na hitro rešijo ali pa kakšno mnenje upoštevajo in je potem to življenje, ta problem, ki ga imaš doma lažje. Tudi, če se zelo dobro razumeš z družino, rabiš kdaj sogovornika, prijatelja. Jaz sem prepričana, da Facebook prijatelji niso pravi. No, jaz prisegam na prijatelja na štiri oči, takrat, ko ga lahko pokličeš, ti priskoči na pomoč, katerega poznaš, ti pomaga, ti njemu pomagaš. Ne verjamem, kdo obvlada 3000 ali več prijateljev in tem lahko pomaga iskreno. Včasih lahko to tudi škodi. Zveza kmetic Slovenija je organizacija, ki povezuje društva kmetic ali pa žena in deklet na podeželju. Prostovoljno. Jaz pravim, da je to neka nadgradnja društev. Zveza dela na nivoju države. imamo različne aktivnosti. Je pa res to, da Zveza kmetic Slovenije svoje članstvo zastopa tako na državnem nivoju, v različnih organizacijah, pa naj bo na ministrstvo, na vladi, skratka, kjer se govori o naših pravicah, tam se Zveza kmetic vključuje v to, da podaja svoja mnenja in zastopa ta naš kmečki stan. Naša društva se starajo. Podeželje se tudi na nek način stara. Mislim, da se zmanjšuje število prebivalstva na podeželju, ker postajajo kmetije mogoče malo večje in manj prebivalcev. Ne? Pa še nekaj je, tisti ljudje, ki pridejo na podeželje živeti, ne rabijo društvo kmetica, ne? Ker se vključevati, nekateri se ne. Različnih zgodb je veliko. Takrat, ko sem jaz začela delovati pri zvezi, je bilo 12 tisoč članic, da se je to prepolovilo. Ampak ne s tem, da bi društva odhajala, ampak se društva zmanjšujejo. Mlajša generacija, jaz imam občutek, da malo predolg časa dela pri Zvezi podeželske mladine, tiste, ki so pač aktivne, nekateri pa ne vidijo tega časa za to in niti potrebe. To je tisto, kar sem prej omenila. Imajo prijatelje preko spleta in ne čutijo potrebe. Čeprav pa se jaz veliko krat sprašujem, kaj bojo ti ljudje delali na stara leta, ko boš recimo rabil nekoga, da ti prinese kilo kruha, ker ne boš mogel sam iti. Ker naša društva so tista, ki se med sabo pomagajo, ženske si med sabo pomagajo, svetujejo. Včasih samo beseda veliko pomeni pa reši.
Zveza Slovenske podeželske mladine. Mi imamo res zelo širok spektr delovanja in pokrivamo zelo raznolika področja. To so od kmetijske politike do razvoja podeželja, potem mednarodnega sodelovanja kot neformalnega izobraževanja. Naša vloga je zelo široka in pomembna. Glavna stvar, ki pa mislim, da mi res doprinesemo k celotnemu razvoju, pa je to, da znotraj naše strukture nekako oblikujemo podporno okolje za mlade, preko katerega se lahko mladi s tem, da se dejansko učijo preko povezovanja in sodelovanja, osebnostno rastejo in s tem hkrati spoznavajo, da so oni tisti najpomembnejši odločevalec, ki lahko poskrbi, da se neka sprememba zgodi. Če želimo spremeniti prihodnost, če želimo imeti boljšo prihodnost, jo moramo sooblikovati, ker mi bomo tisti, ki bomo to prihodnost dejansko živeli. Zato je prav, da se zavedamo, da imamo to moč za spremembe sami. Moramo se povezovati in aktivno delovati, tako znotraj lokalnega okolja in ko bo to prepoznano, bo to šlo tudi širše. In se mi zdi zelo pomembno, da imajo mladi to zavedanje. Ko prideš od tega zavedanja do aktivnega delovanja in sooblikovanja tako lokalnega okolja, tudi doma to prepoznajo in pride tudi do povezovanja generacij. Nekako starejša generacija prepozna, da mlajša je aktivna in da dela nekaj prav in ti dajo, prepustijo ti več vajeti in lahko aktivno oblikuješ tudi razvoj kmetije doma. In se mi zdi hkrati to tudi naš največji izziv. Kako zbuditi zdaj to zavedanje znotraj mladih, da so oni tisti, da smo mi mladi tisti, ki lahko nekaj spremenimo. In da zato pa res moramo vlagati vase, v naše znanje in to znanje deliti, se povezovati in skupaj nastopati.
Dopolnilne dejavnosti so se od nekdaj dogajale oziroma izvajale na kmetijah. Tudi ko gremo gledati v zgodovino, so se določene stvari, ki se dan danes na obrtni način izvajajo, pričele prav na kmetijah. Prav tako pospešeno izvajanje in tudi pospeševanje in finančno stimuliranje se je začelo v začetku 80-ih let s samoupravnimi sporazumi za področje turizma na kmetiji in za področje tradicionalnih obrtnih zadev z namenom ohranjanja tradicije. Kasneje z letom 2000 so dopolnilne dejavnosti dobile svoje mesto tudi v zakonu o kmetijstvu in od takrat se kar dokaj pogosto lahko rečemo nekoliko dopolnjuje, spreminja to področje, nismo pa vedno zadovoljni in prav v zadnjem času opažamo, da dopolnilnim dejavnostim se na neki način želi oduzeti tista temeljna vloga, pomen in smisel, ki ga na kmetijih imajo. Nezadovoljstvo, nevolja ali pa kakršenkoli ta negativni izraz namenjam iz vidika, ker ocenjujem, da so dopolnilne dejavnosti tiste, ki na mnogih kmetijah dajo smisel kmetovanju, so tako v svoji osnovi nastavljene, da terjajo tudi izvajanje osnovne oziroma primarne kmetijske dejavnosti. Pri izvajanju imajo mnogo omejitev in mnogo pogojev, temu pa ne sledijo na drugi strani tudi neki stimulati. In prav zato v zadnjem času se intenzivno pogovarjam tako z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, da se določene zadeve na dopolnilnih dejavnostih poenostavijo in primerne uredijo. Imamo tudi v okviru skupne strategije nove skupne kmetijske politike oblikovan predlog, kjer bi dopolnilne dejavnosti kategorizirali v tri skupine v okviru malega obsega, s tem, da se področje še dodatno uredi in bi ostalo tudi z vidika dajatev napram državi opredeljeno v katastrskem dohodku. Tiste kmetije, ki pa so dovolj specializirane s svojo proizvodnjo, bi lahko imele predvideno tudi pavšalno obdavčitev in posledično zmanjšanje administrativnih in birokratskih zahtev. Ostale kmetije zato, da se pospešuje kmetijstvo in tudi gozdarstvo na našem območju, pa bi ime ohranile možnost dokupa surovin z ostalih kmetij na območju Republike Slovenije ob pogoju vodenja ustreznih davčnih evidenc.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Zanimalo nas je, kaj Ireno Ule, Anjo Magar in Andrejko Krt povezuje na njihovih delovnih področjih. Je potreba po povezovanju zaradi skupnih ciljev, skupnih projektov? Takole so odgovorile.
Ja, glejte, vse tri prihajamo iz organizacij, ki dela v dobro ali pa za dobro podeželskega prebivalstva. Naša organizacija je izključno za ženske, ker takrat, ko se je ustanavljala, smo ugotovili, da so bile ženske mečken porinjene v drugi plan in nihče ni poskrbel za njih, zato smo sam ženske skupaj zbrale. Sodelujemo s Kmetijsko-gozdarsko zbornico že dolga leta. Imamo nekaj tudi skupnih akcij, si pomagamo pri različnih projektih. Smo že drugo leto tudi poslale v Bruselj na obsvetovnem dnevu kmetic tri naše kandidatke, nominiranke, da se potegujejo za naslov Evropske kmetice. To je bilo letos drugič, pa izbor kmetice leta. Pri takih stvareh sodelujemo. Zveza podeželske mladine je tako rekoč naša tista baza, odkoder naj bi prihajale naše članice, potem ko mečken prestopijo leta. Res je zdaj mečken ta doba kar dolga. Vsi skupaj pa nekako si želimo izboljšati položaj na tem podeželju in tako imamo par skupnih projektov, v katerih sodelujemo, si pomagamo, vsak pokriva del, nekako poskušamo, da bi skupnimi močmi se kaj dobrega naredili na podeželju.
Mislim, da se nismo našli, ampak nekako situacija nas je pripeljala in povezala skupaj. Vse tri mislim, da zagovarjamo dejstvo, da se je potrebno povezovati in sodelovati. In če to želimo od mladih, moramo biti nekako deležniki vzor. In tudi vsem trem organizacijam danes tukaj je res skupno, da to želimo izpeljati in želimo biti vzor. Za prihodnost imamo pripravljeni kar nekaj zelo pomembnih projektov. Mogoče, če samo izpostavim enega, ki je trenutno zelo aktualen, to je projekt Moč podeželja, kjer sodelujemo tako vse tri organizacije tukaj, kot še zraven zdravstvena stroka. In namen tega projekta je, da dvignemo kvaliteto življenja na kmetijah in s tem, da vzpostavimo in okrepimo mrežo podpornih točk v okviru infrastrukture KGZS, ki bo lahko kmetom ponujala celovito svetovanje in podporno okolje. In želimo nekako dodati tri ključna področja, ki bi spodbujala zmanjševanje gospodarske in socialne škode na kmetijah in kmetijstvu tudi zaradi pandemije COVID-19 bi se dvignila to kvaliteto življenja. Sistem podpornih točk bi bil razdeljen na tri področja svetovanja in izobraževanja in to so področje pomoči socialne varnosti na kmetiji in urejanje delovnopravnih razmeri, potem področje pomoči ustvarjanja novih poslovnih priložnosti in pa področje pomoči za izboljševanje kvalitete življenja na kmetiji. Trenutno smo v prvem delu projekta, kjer bomo nekako v naslednjem letu od januarja do nekje maja izvedli 8 interaktivnih in pa izobraževalnih srečanj na vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih. Želja je bila v živo, ampak zaradi te situacije bo to vse prenešeno na splet in tu bomo skupaj oblikovali ta sistem podpornih točk. Zatem pa bi šli v implementacijo tega sistema in res želimo pomagati kmetom, ker imamo tukaj tudi predstavnico, ki zagovarja ženske na podeželju in naš skupni cilj tudi, da opolnomočimo vse ženske na podeželju in da ta potencial žensk, ki ga še imamo na kmetijah na podeželju, še bolj pride do izraza in da s tem pridobimo tudi mogoče kako delovno mesto več na podeželju.
Ja, nastavki življenjski so pač postavili nas tri na določena mesta. Z vsemi zelo intenzivno sodelujemo, ne samo na papirju, kot nam jih narekujejo uradni predpisi, ampak tudi pri izvajanju določenih nalog in projektov. To me zelo veseli, zavedam se, da bomo morali še močneje stopiti skupaj, kajti posameznik ne zmore tega, kar zmore skupina. Čas je, da tudi kmetijstvo in podeželje postane v sami strukturi tisti dejanski steber, ne sam na papirju, ampak tudi v življenju. Združuje enaka miselnost, enaki pogledi in verjamem, da če se tri ženske združijo, da lahko tudi kaj pripomorejo. Gospa Irena, predsednica kmečkih žensk, gospodična Anja, predsednica podeželske mladine, jaz zastopam nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Mogoče bi v naslednjo oddajo poklicali še našega predsednika kot zastopnika kmetov in bo hiša imela 4 stebre skupaj.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Poznanje rek, da ženska podpira 3 vogale pri hiši, pa še 4. nekaj. In kaj naše 3 sogovornice menijo o vlogi žensk na kmetijah? Tudi o položaju kmečke ženske v slovenski družbi.
Jaz sem recimo delavka, tudi hodim v službo, sem pa tudi kmetica doma na kmetiji. In lahko te vloge na svojem primeru primerjam. Jaz mislim, da je zelo pomembna vloga ženske, tako v službah, kot tudi na kmetijah. Ampak na kmetiji, kmetija je vendarle tvoja lastnina, tvoja družinska kmetija. To pomeni, da je vpletena v cela družina. Ti, ko greš v službo, oddelaš svoje delo, imaš svoje zadolžitve, doma pa moraš nekako poskrbeti vse. Jaz vedno rečem, da so ženske na kmetiji in tudi recimo gospodari na kmetiji, od snežilke pa do menedžerja. Šele takrat, ko pokrivajo vse te poklice, kmetija lahko uspešna. Je pa res, da so ženske žal še vedno bolj generali v ozadju, ki kmetijo peljejo. Dosti krat so možje ali pa partneri tisti, ki jo tudi zastopajo. To se borimo, da bi tudi spremenile, ker znamo biti tudi gospodarice, znamo biti uspešne. Je pa tradicija taka, ne, da verjetno bo počas prešlo tudi na to, da bomo ta delež lastnic povečali. Pri mlajši generaciji, mogoče, ker je bolj drugače vzgojena, vsaka uspešna kmetija ima uspešno žensko na kmetiji. Ker če gledamo tudi kakšno tako malo bolj žalostno zgodbo, ženske se bolj znajdejo kot moški, če ostanejo same na kmetiji. Nekako poskrbijo, ali z otroci si pomagajo, najdejo boljši izhod, da kmetija naprej živi in dela, ne, da se lahko gre naprej.
V Sloveniji je ta vloga žensk res ključnega pomena. V očeh družbe še vedno se mora vse ženske, ki želijo kmetovati in mi verjamemo, da je teh žensk vedno več, soočati z veliko izzivi, tudi z mnogo takimi, ki nastane v glavah ljudi. Še vedno moramo opozarjati, da nismo samo žene kmetov, ampak da smo tudi veliko krat lahko gospodarice na kmetijah in to se res kaže, ker imamo ogromno pozitivnih, navdihujočih zgodb o uspešnih menedžer, ki vodijo kmetije in so ženske. Kmetovanje, promocija, prodaja, administracija, upravljanje s tveganji, vse to je delo žena. Medtem, ko skrbijo za svojo družino in vodijo gospodinstvo. In zdaj vse te ženske z navdihujočimi zgodbami in seveda z močno voljo, da ustvarijo boljši sektor za dostojno življenje na podeželju, vse te zgodbe je potrebno izpostaviti, da se bo še več žensk odločalo za življenje na kmetiji. Ko tako hodimo po terenu in se pogovarjamo z različnimi družinami, gotovimo, da tam, kjer se ženska priseli na kmetijo, oziroma tam, kjer se ženska odloči, da bo aktivno soustvarjala kmetijstvo, bodi si v vlogi, da bo polno kmečko zaposlena, ali pa tudi, da hodi zraven v službo. Samo da se odloči, da bo res kmetovala, ji sledi cela družina. In to so res uspešne zgodbe, kjer se razvijajo dopolnilne dejavnosti, se uveljavljajo zgodbe na trgu in te družinske kmetije rastejo. In zato je tako pomembna vloga žensk na podeželju in zato je tako pomembno, da o vlogi žensk na podeželju govorimo in te uspešne zgodbe res izpostavljamo. Podatki sicer za leto 2016 kažejo, da se število žensk v kmetijstvu v zadnjih letih v Evropi počasi povečuje. V povprečju sedaj približno 28% kmetij po vsej Evropi upravlja ženska. Tako kot v evropskem kmetijskem sektorju prevladuje starejša populacija, to zagotovo velja tudi za kmetice. Trenutni podatki kažejo, da je le 4,9% žensk, ki upravljajo kmetijo mlajših od 35 let. Sedaj glede na to, da je skoraj 40% žensk, ki delajo kmetijstvo starih več kot 65, obstaja verjetnost, da se bo razlika v spolu v prihodnjih letih v kmetijstvu še povečala. Če pogledamo še kako smo s temi številkami v Sloveniji, lahko ugotovimo hitro, da smo pod evropskim povprečjem. Trenutno imamo samo 20% ženskih prevzemnic. To je izredno nizek odstotek, ki govori sam zase.
Vloga žensk v družbi in na kmetijah se v zadnjem času nekoliko izboljšuje, še vedno pa na vseh področjih je še vedno prevladujoča moška energija. Vemo, da je pa ženska tista, ki hkrati kuha, hkrati pere, hkrati lika in hkrati pospravlja. Kar lahko prenesemo tudi v družbo ali na kmetijo. Dela, ustvarja in neguje. In zato je toliko bolj potrebno tudi ta prepoznavni vidik uveljaviti. Mlade na kmetijah prihajajo do svojega opolnomočenja tam, kjer imajo že ta nastavek iz svojega otroštva. Tudi ta vloga se lahko medgeneracijsko in medsektorsko mora koristno prenašati in povezovati. Kajti to, kar sprejmemo v otroštvu, to živimo v odraslosti. In zato je vloga v medgeneracijskem pomenu ohranjala našo družino, družbo v medsebojnem sožitju, v prenosu informacij, v prenosu praks in v nadgradnih letih na naslednje generacije. V zadnjih desetletjih smo se tu precej oddaljili in tudi na neki način odtujili s tem, da so se posamezni generacije osamile v svoje celice in svoje enote. Jaz sem malo brala razvoj družinskih podjetij v zgodovini. Zelo me je nagovorilo, da v okviru tega je najpomembnejši bil tihi prenos. Se pravi, ne to, kar se lahko vse povsod naučimo, kot je, ne vem, vodenje poslovnih knjig, določene tehnologije. Vedno je bil najpomembnejši v prepoznavnosti tisti do tik lastnika ali pa nosilca določene zadeve, ki ga je delal drugačnega. In na kmetijah imamo teh priložnosti ogromno in tudi znanj ogromno, ki se lahko prenašajo samo v svojem medsebojnem nasledstvu in to pomeni medgeneracijskem sodelovanju.
To so bile Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine in Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Z njimi sem se pogovarjala Slavi Košir. Obljubile smo si, da se spomladi spet srečamo. Vsem trem najlepša hvala za sodelovanje, vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa za pozornost.
Predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Upam, da ste že kdaj imeli priložnost zlagoma okušati domačo salamo, ki je počasi zorela na zraku Soške doline in je njen značilen okus in aromo zaznamovala plemenita bela plesen. Po takih suhomesnatih izdelkih slovi mesarija Kragelj iz vasice Sela blizu Tolmina. Nekaj skrivnosti njihove lepe družinsko-podjetniške zgodbe pa nam bo v nadaljevanju zaupala gospa Jožica Kragelj. Gospa Jožica, lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan.
Pri vas prisegate na stare recepte, predvsem na zorenje suhomesnatih izdelkov na značilnem zraku Soške doline. Kako je s tem?
Mi prisegamo na te naše tradicionalne recepte, hišne, ki se jih držimo že 25 let. Vse skozi pazimo, da res naši izdelki ostanejo iste kvalitete, isto kus, da stranke niso razočarane. Moram pa povdariti, da naši izdelki so sušeni tu na zraku v Soški dolini, kjer je zrak zares čist. Naša mesarija stoji sredi polja, obkrožena z neokrnjeno naravo, na terasi nad reko Sočo, kjer zelo rado piha. Ta veter doda neko dodano vrednost našim izdelkom.
Ampak vse se začne z dobrim mesom, brez tega ni dobrih mesnin, kaj ne?
Ja, pri izbiri mesa moramo reči, da smo kar natančni. Izbiramo visoko kvalitetno meso za ta suha klobaso v liniji Mercator, pa prisegamo na slovensko meso.
Že prej ste omenili sušenje na zraku in aroma, ki jo mesninam prispeva plemenita bela plesen terja. Verjetno kar veliko pozornosti in svoj čas, kaj ne?
Za bela plesen moraš biti prisoten v sušilnici vsak dan, tudi dvakrat ali trikrat. Ker za bela plesen, da se ti prime lepa naravna bela plesen. Mi še zmeraj prisegamo na naravno plesen, mora biti ustvarjeni pravi pogoji. Sorazmerje med temperatura in vlago.
Gospa Jožica Kragelj, pa znamo ljudje ceniti to kakovost, ki jo taki izdelki prinašajo? Pa recimo to primorsko tradicijo mesnin s to plemenito belo plesnijo?
Stranke, bom tako rekla, primorski del zelo cenijo ta belo plesen, ampak se tudi po celi Sloveniji se nekako razpoznava skozi bolj neko dodano vrednost, ker je to zelo težje je sušiti izdelke na belo plesen, kakor dimljene.
Verjetno, ko se človek prvič sreča s tem okusom, ga zaznamuje, kaj ne?
Sigurno. To je čist drugi okus, kot dimljen izdelek. To je okus po mesu, ne po dimu.
To so, bi lahko rekli, posebni gurmanski izdelki, čeprav v vaši mesariji, gospa Jožica Kragelj, ponujate tudi dimljene mesnine in tudi sveže meso.
Ja, mi imamo v programu tudi dimljene mesnine. To so predvsem pasterizirane mesnine, kot so prekajena rebra, prekajena šunka, dimljen pečen vrat, klobase za kuhanje, kar je pa trajnih izdelkov, pa mi vse sušimo na zraku.
Na ocenjevanjih vaša mesarija, torej mesarija Kragelj, redno dosega odličja in kar predstavljam si, da se potem marsikdo vpraša, kako bi pa jaz prišel do teh vaših dobrot?
Ja, res je, odličja dosegajo naše izdelke. Vsako leto sodelujemo na sejmu Agra v Gorni Radgoni, kjer je ocenjevanje mesnin. Dosegli smo že tudi za dva izdelka šampionstvo, kar je največ. Imamo puhno zlatih medalj, tako da to je neko priznanje, da naši izdelki so res dobri. Do naših mesnin se pa pride po trgovinah, kar je to primorski konec, imajo kar vse trgovine prevladujejo, ampak sedaj jih je Mercator pripeljal po celi Sloveniji. Mercatorjevih.
Sodelovanje z Mercatorjem, torej vaše dobrote, pripelje pravzaprav lahko vsem kupcem, kaj ne?
Ja, tako je. Mercator je poskrbel, da je naša prav suha domača klobasa na voljo po njihovih trgovinah po celi Sloveniji.
In kako so jo kupci sprejeli?
Ja, veste, ta okus klobase plemenito belo plesnijo je okus, ki si ga res želiš, če želiš in zmeraj. In stranke tudi povedo, da ko ga enkrat probajo, želijo še. In večkrat je povprašanje po teh naših izdelkih, kje se dobi, ampak zdaj je Mercator poskrbel, da se ga res dobi po celi Sloveniji.
Tako in čisto natanko narežeš in okušaš, čisto počasi, potem se ti še kdo pridruži in zadeva je taka, da res vabi, kaj ne?
Ja.
Pogled za prihodnost verjetno smel, kaj ne?
Prihodnost je tako. Trenutno hočemo delati to, kar delamo, čim boljše. da ostajamo pri tej kvaliteti, ki jo od nas kupci želijo, ki jo od nas pričakujejo, ki so jo vajeni. Naš program že tako obsega kar precej izdelkov, tako da prihodnost verjetno bo prinesla še kaj več, da bo treba še za kaj več poskrbeti.
Gospa Jožica Kragelj, danes je god svetega Miklavža. Miklavž lahko prinese tudi eno tako kragljevo klobaso, kaj ne?
Ja, mislim, da če Miklavž prinese eno tako našo suho domačo klobaso, ki se je kupil v Mercatorjevih trgovinah, mislim, da je povsak lahko vesel.
Tako, naj jo poiščejo pod tistim srčkom, zraven pa tudi lahko vidijo, kje je nastala, da je to na tistem čisto zahodnem kosu naše domovine. Ja, gospa Jožica Kragelj, vse dobro, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro tudi za konec letošnjega leta in božične praznike, ki se nam hitro bližajo.
Ja, hvala lepa vam za povabilo in za tale pogovor.
Predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.